по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И Беновска пита продължава. Особено ми е приятно. Заповядайте. Министър Ненчев.
Радвам се да се видим. Как сте?
И аз, заповядайте, сега ще разберем вие как сте. Аз съм добра.
Аз съм добра.
Сядайте, настелявайте
се удобно.
Благодаря ви. И вие така. Николай Ненчев, министър на отбраната, председател на БЗНС, член на Реформаторския блок, един от съпредседателите на Реформаторския блок. Какво друго трябва да кажем за вас?
Председателския
съвет, да.
Последните дни мисля, че толкова много неща биха могли да се кажат. Да добавя само, че съм човек, който много силно е свързан с идеята за демократизация, за европейска интеграция, атлантическа интеграция на България. Нещо, което струва ми се известно.
Не знам дали сте ми чули встъпленията.
Прочетох нещо, не знам дали за това ще ме попитате.
Къде го прочетохте? Някъде?
Прочетох някъде.
Сега скоро?
Това, което докато ме подготвиха за вашето предаване.
Аз ще ви цитирам нещо, но преди това да ви питам. Господин Ленчев, колко са пленените български бойни знамена, знаете ли?
Мисля, че няма пледено българско
знамена. Мислих, че ще се изложите, браво.
Да, мислихте?
Да.
Ето, трябва да работи повече. Да, само че...
Няма пленено българско бойно знаме.
Аз съм наследник и тъй като съм от БЗНС, трябва да ви кажа, че Димитър Петков, един от активистите, е спасил знамето на полк. И той така, че познавам историята. Благодаря ви за въпроса.
Но... защо винаги, когато има военни преврати, военните се захващат с земеделските съюзи? Питам ви като председател на БЗНС. Замислили ли сте?
Естествено, че съм се замислил, защото БЗНС е страдал от това. Преврат е извършен срещу Александър Стамболийски, едно демократично избрано правителство, което за много кратък срок от време направи толкова много за България. Струваме се в една подобна среда за сигурност. Може би Стамболийски плати с живота си заради добрите си отношения. И заради към съседите, заради миролюбивата си политика, заради усилията си да направи Балканска, а по-късно Европейска федерация, за да направи всичко възможно да бъдем добро отношение с Сърбия, с Гърция и с Турция. Имат отлични впечатления отношения.
Вие, министър Ненчев, няма ли да платите с поста си за много добрите си отношения, не с преките ни съседи, а с едни далечни наши, чисто географски, но близки по партньорство партньори, НАТО? Не сте ли прекомерно фиксиран,
Беновска,
не по-български,
готов
в това
съм
да налагате натовските ценности малко по-бързо, отколкото обществото може да ги възприеме със своята народна психология?
Готов съм да платя много по-висока цена.
Я да видим, какво
от тази. Много по-висока
какво?
Цена. И аз много благодаря.
Поста си жертвате, друго какво
много
още?
По-висока цена.
Какво друго бихте жертвал, за да НАТО
аз вече
да...
жертвам
какво?
Ежедневно. Жертвам възможността да се виждам често с семейството си. Жертвам възможността да обръщам повече внимание на децата си. Това са важни неща. Но пак казвам, аз съм готов да
ставете
да пожертвам
това. Те
много
всеки
повече.
Ще каже, той като е старал министър си знае тази работа. Какво
не значимо, което... Станал... вие започнахте с много хубав въпрос. Аз си ви отговорих, да, и за преврата, и за Стамболийски. Сещам се, че БЗНС плати изключително висока цена. И винаги е бил готов да я плати. Аз днес се видях с човек, който е прекарал дълго време в затвора, осъден на смърт заради убежденията.
Искате да кажете, че сте готов да бъдете осъден на смърт, само и само да ни убедите, че НАТО е наш много необходим съюзник. Това
добре, ние в БЗНС имаме много примери.
Кажете.
Самия лидер на
БЗНС
беше, веднага ще ви отговоря на това, но анонса, ако обичате. Никола Петков беше екзекутиран, имаше възможност да се спаси. Но последните ми думи бяха, като че ли един мъртъв Петков ще бъде много по-полезен за България, отколкото един жив. И разбирам по погледа ви колко
Господи,
абсурдно и далеч.
Господи, какво искате да ми кажете? Един мъртъв Ненчев, това ли го казвате?
Искам да ви кажа, че
това
ние трябва да се върнем към патриотичната си кауза.
Кажете,
трябва много по-силно да вярваме в българския национален интерес и да го защитаваме по един изключително категоричен начин. Самия факт, че вие ме задавате подобен въпрос и толкова силно се учудвате, ме кара да вярвам, че ние много по-силно трябва да работим върху патриотичната кауза, особено сред младите хора.
Готов да жертвате живота си?
Готов съм да пожертвам много неща.
Какво?
Но това, което ме прави впечатление, че вие ме питате заради НАТО. Вижте какво.
Да.
Нека веднъж завинаги този въпрос да бъде изяснен. Самия факт, че ние непрекъснато си говориме за това какво да бъде отношението ни към НАТО и към Европейския съюз, е твърде странно. България е правова държава. Ние сме част от НАТО вече повече от 10 години. И това е възоснова на един свободен избор. Избор по волята на българския народ и по волята на българското народно събрание. Ние днес продължаваме да се колебаем дали сме с НАТО, дали сме с някой друг. Обаче, когато ми задават този въпрос, аз искам да знае какъв е следващия отговор на следващия въпрос. Къде ще отидем тогава? В тази критична среда и силно увредена среда за сигурност, какво правим? С кого сме и каква ще бъде нашата политика от тук насетне? Ще отговоря на много други въпроси, вероятно. Ще ме питате сега за бежанците, ще ме питате за средата за сигурност.
Довършете си това патетично слово или може да кажа?
То не е патетично.
Според мен е много силно чувство, аз ви виждам много отблизо. Много силно чувство вложихте.
Вложих,
ако е искрено.
Ако вие не можете да разберете дали е искрено, аз ще бъда дълбоко вярвам, че вие сте добър психолог.
Длъжна съм да се съмнявам винаги, но не изключвам
този
и
случай, гледам
доза
в очите, гледам и зрителите в очите.
Сугестия, нали? Всеки
сугестология, да, вътрешно чувство. Питайте, каквото има да питате.
Да облъчвате, исках да кажа, да сугестирате, Сугестология
е много. Това ме е работата, да вдъхвам увереност.
Така, сега не разбрах какво сте готов да жертвате, за да убедите. Така патетично я ще попитам. Хората, които се съмняват, че след 10 години, след като ние сме съюзник с НАТО, хората, които все още се съмняват, че трябва да сме с тях. Какво сте готов да жертвате лично вие, за да постигнете убеждение? Да стане ярък, пламтящ пример.
Това не бих искал да стигна твърде далеч.
Що?
Вече казах най-важните неща. Обикновено най-важните неща са свързани с ценностната система, най-вече с семейството. Когато човек жертва отношенията си и близките си и непрекъснато е подложен на обстрел, това не е малка цена, повярвайте ми. Имам деца, нали, които са на една изключително чувствителна възраст и разбирам на тях какво коства това. Разбира се, готов съм да жертвам поста си по всяко време, политическата кариера и всичко останало за защитя по най-категоричен начин каузата, която изповядвам. И всъщност това не е каузата ми от вчера.
Вие затова сте станал министър на отбраната.
Станал съм поради обстоятелства, които...
Но колко години с извинение, ако не искате не ми казвате точно са децата ви?
Училищна
възраст ли са?
На 11 и дъщеря ме на 15 години.
Така, колко е брутният вътрешен продукт, процентът от брутният вътрешен продукт, който отделяме за образование?
Не мога с точно. Вие трябва да питате министъра на образованието. Ако ме питате за отбрана, ще ви кажа с точно.
За отбрана ще ми кажете, не с точно, ще ви кажете колко искате да постигнете.
Ще ви кажа колко сме постигнали, вече го сторихме.
Под 1%. И аз не съм точна.
За голямо съжаление. За голямо съжаление, не бих искал да злоупотребявам с цифрите.
Тогава, откъде на къде българина, който вижда, че образованието на децата му е под... Айде сега да не критикувам министъра тук и други министри, но. Е, скандално, при скандални условия, при доста големи нарушения в образователната система, като научност и така нататък. Откъде някъде българина ще иска да отдели 2% от брутния вътрешен продукт, както обеща нашия любезен президент Плевнелиев, преди около една година, мисля, беше в Уелс. И вие също настоявате за това.
Аз съм абсолютно убеден, че професор Танев прави всичко възможно. Това състояние на образованието и не се съмнявам в това, тъй като отворихте въпрос. Но вижте, няма нищо по-важно от сигурността на една страна. Няма нищо по-важно. И сега примерите изобилстват в това отношение. Виждате какво се случва на изток от нас, виждате какво се случва на юг, виждате, че Западните Балкани продължават да бъдат неспокойни. И смятам, че българският народ със своя дълбок патриотизъм и вътрешно чувство на интуиция много ясно съзнава, че България трябва да има ресурса под една или друга форма да защити териториалната си цялост и своята независимост, ако
от
това се наложи.
От кого, министър Ленчев? От кого?
От всичко това, което се случва, госпожо Бенатова, ако щете,
Беновска,
дори
сега,
от Беновска, извинете, във връзка с тази бежанска вълна, нека само да напомня, че в Турция към днешна дата, към момента, има повече от 2 милиона бежанци. Нали си представяте какво би се случило, ако една голяма част или една по-малка част от тях се насочат към границите на
България? Много сте ми симпатична, но дали всичките тия 2 милиона са бежанци?
Не съм. Категорично го заявявам. Не са за беженци. От това идва големия ми страх. Естествено, аз имам повече информация.
А какви са?
Последък голяма част от тези хора са на първо място икономически имигранти.
На второ по-страшното място какви са? По-страшно.
Това, което получавам като информация на последък, страшно много ме безпокои. Доста мигранти от Южен Ирак, хора, които са с криминално минало от една страна и други, които под една или друга форма са внедрени в сред тези бежанци.
И внасят криминалност и екстремизъм.
И могат да внесат тероризъм.
И тероризъм.
Точно така. Това, с това се свързано.
Кой ги финансира, министър Ненчев?
Различни са източниците.
Кои са? Руснаците ли са?
Така наречената ислямска държава е достатъчно силна и придоби доста застрашителни параметри. И според мен има достатъчно ресурси от една страна да финансира тези процеси.
Кой за финансира другото... ислямска държава?
Ислямска държава има достатъчно възможности. Вие сами знаете. Те продължават. Те притежават вече нефтени находища, притежават банки, притежават огромни ресурси. Финансови и териториални.
А как ще отговорите на това, което битува доста сериозно и в България, и в Европа, че Америка финансира търсенето на нови земи, харесва ми този израз, от страна на хора, които могат да внесат радикален ислямизъм, тероризъм, криминализъм, друг вид порядки, друг вид религии и да нахуят в Европа, за да претопят и генофонда, и морала, и правилата нравствените, и религията. Кой искаше да строи за колко милиарда джами и
позицията,
къде? Помните ли?
Да, преди няколко дни открих джами в центъра на Москва.
Кой искаше да стои
не се лъжа, най-голямата в Европа?
За 2 милиарда, кой?
В Москва откриха най-голямата джамия в Европа. Тоест, ние търсиме някакъв мултикултурен елемент.
Тук в Европа, кой искаше да стои
достатъчно
джами
е отговорна позицията, в която съм, няма да стъпя на тази основа и няма да отговоря на хипотетични въпроси.
Ама има, казахте, че разполагате с много информация.
Вие не разполагам с такава информация.
Не
разполагам с такава
информация. Можете ли да я отречете?
Мога да я отрека, тъй като не разполагам с нея. Дори съм малко изненадан от това, което ми казвате. Мисля, че най-сериозно да коментирам.
А разполагате ли с информация, че ислямска държава се самофинансира и сама финансира притока на мигранти към Европа?
Току-що казах нещо подобно.
Да.
Че имат собствени източници вече за
финансиране. Това ви е сигурна информация?
Да.
В началото на предаването аз прочетох едно така патетично въведение, в което основният ми въпрос беше към министър-председателя два мандата Бойко Борисов и го попитах. Господин Борисов, Радан Кънев и Николай Ненчев, лидерите на реформаторския блок, могат ли хем да вдигнат самолета на властта, хем да го управляват? Няма да ви въвеждам по-нататъчните си слово излияние. Но ми кажете, наистина беше шега. Понеже напоследък цяла седмица говорим тук за самолети, за състоянието на българските военно-въздушни сили, за това кой ще брани нашето небе, от кого ще го брани.
Много интересен въпрос.
Вие можете ли наистина, приемете сериозно въпроса, да вдигнете самолета на властта в отбраната и да го водите в верния курс?
Самолетът на властта в отбраната е вдигнат вече. И мисля, че той се движи в правилния курс.
Кой е правилния нова курс обаче?
А по отношение на охраната на въздушното пространство ли ме питате конкретно?
Защото ви казах, че вашия самолет на отбраната на властта, в отбраната се
движи
в правилния курс. Кой е правилния курс? НАТО и евроориентацията, сигурно искате да кажете.
Вижте, все пак аз съм министър избран от Българското народно събрание и съм се заклел в Конституцията на републиката. Тоест, аз се придържам към законодателството строго. България е член на Европейския съюз и на НАТО и аз изпълнявам нашите задължения. Ако има други обстоятелства, които да налагат друго, аз бих се съобразил с това. Но спомням си, че преди една година по същото време аз бях кандидат за народен представител. И това говорих пред хората, че съм категоричен привърженик на по-тясната интеграция на България в Европейския съюз.
Така и като сте вдигнал самолета на отбраната във властта, къде ни водите?
Условно казано.
Къде ни водите?
Условно казано, тя ни води там, където сме. Водене сред успешните европейски държави, между които са Франция, Германия, там, където отиват децата ни или където искат да отидат, там, където се стремят българите и към стандарта, към който ние се стремим.
Вие можете ли да кажете, че българските военно-въздушни сили и пилотите на нашите самолети и сега ще се спреми на броем колко са в действителност mm-hmm. и колко трябва да бъдат. Mm-hmm. Но за човешкия фактор, че тези хора са квалифицирани или, или пък, както те твърдят самите, са се деквалифицирали, защото няма достатъчно летателни часове.
Мисля, че имаме много добри пилоти. За голямо съжаление, това състояние на... Достатъчно, за да охраняваме въздушното
пространство. А колко на брой самолети имаме, които са ни необходими и колко нямаме?
Имаме толкова, колкото са ни необходими, за да охраняваме сами въздушното си пространство.
А колко трябва да има по предписание?
Направихме всичко възможно. Казах достатъчно се. Направихме всичко
възможно.
Какво
значи достатъчно? Колко?
Не зная дали по този начин не нарушавам принципа за конфиденциалност. Разбира се, не би следвало. Но, достатъчно. Нека да кажа, че са достатъчно. И нека да кажа, че не бива да има, тъй като много злоупотреби имаше по този въпрос. Действително, положението беше изключително тежко в началото на моя мандат. Обърнах, отделих много голямо внимание върху българската авиация и сега мога съвсем отговорно да кажа, че няма съмнение, че ние ще продължим да изпълняваме самостоятелно ангажиментите си по охрана въздушното си пространство. И ако се приемат съответните промени в закона, ще можем да извършваме това и съвместно с нашите партньори от Алианса.
При какви случаи? Защото разбрахме, говори се, че в закона са разписани различни понятия за различни случаи. В закона, който сега...
За въоръжените си, направим една много малка промяна.
Да.
Тъй като нека само да напомня, че...
Вашите опоненти ви обвиниха, вие сте юрист и много добре ме разбирате какво ви говоря, че има формулировки, които са двусмислени и дават вратичка
напротив,
да се решава
само...
кога други партньори наши да ни охраняват.
Дума да не става. Само едно изречение, което е следното. България охранява въздушното си пространство сама, както е в сега действащия закон, добавяме само. Или съвместно с своите партньори от Алианс.
При какви случаи, питам?
При случаи, когато ние трябва да подготвим нашите пилоти, да могат да работят съвместно с пилоти.
Закона, буква,
искате ли
буква,
да го изяснем? Искате ли да ви кажа нещо много важно?
Да.
Което пропускаме, а то е съществено. Знаете ли какво означава охрана въздушното пространство? От кого?
Може би не знам специализирано си го представя.
Първата мисъл, която минава на хората в главите, е въоръжена атака. Идва една чужда армия със своите самолети и влизат във въздушното пространство на България.
Ние трябва...
Започва сражение. Но вие пропускате един съществен
факт. Кажете какво означава охрана.
Аз ще ви кажа
охрана,
в конкретния случай. От една страна е така, но от друга в тази изключително тежка обстановка ние би следвало да бъдем подготвени за всичко останало. Тоест да бъдем подготвени включително за терористичен акт, извършен, примерно казано, хипотетично. С отвлечен самолет. Представете ли си подобна ситуация? И представете ли си какво би се случило? България е много малка страна. Трябва да вземем решение в рамките на 10-15 минути. В момента, в който този самолет бъде прехванат и не отговаря на заповеди, които издадем от военновъздушните сили. Това означава, че ние в рамките на няколко минути трябва да вземем конкретно решение. И бихме били много по-спокойни, ако съвместно първо с Румъния успеем да прехванем този самолет, за да не се случат драматични
неща. Какво значи охрана на въздушното пространство?
Това.
Точно, кажете, дефиницията.
Охраната на въздушното пространство означава българската авиация да не допуска нарушители от страна на други страни, които нямат разрешение да преминат през въздушното пространство на България.
А за колко минути оная нощ, когато министър-председателя каза, че е бил изправен пред решението дали да събира останки от руски пилоти и самолети в Черно море, вие взехте решение този самолет да премине или да бъде отклонен?
Самолет не премина.
Така да, за колко минути взехте това решение?
Не премина. Не се е налагало. Бях готов да взема решение, ако навлезе.
Какво? Решение.
Съобразно обстоятелство.
Какво? Навлезе руския самолет и какво ще да го правим?
Спазвам процедурата.
Каква е тя?
Процедурата е, че ние трябва да го прехванем, нашите изтребители трябва да излетят в рамките на 15 минути, дори по-малко 13, след което да прехванат нарушителя, да го локализират, да го визуализират, да издадат заповед да се приземи на летище, на което ние посочим.
И ако той не се приземи?
Тогава имам своите 10 минути да взема решение.
Какво да се случи?
Как да постъпя?
Да го свалим.
Как да постъпя?
Като член на НАТО, как щяхте да постъпите? С руския самолет?
Независимо от
да го
член на НАТО.
Да си замине,
вижте,
или?
Вие задавате изключително сериозен въпрос. Но аз бих искал да ви попитам, ако този самолет е с изключен транспондер и навлезе
което
в територията
означава, че
на
не може да влезе в идентификация,
да искаме,
какъв е, нали?
Да
това е транспондер,
да,
нали?
Да.
Не обяснявайте на хората, защото
да,
те не знаят.
Да, обяснявам на хората. Да. Ако той навлезе територията на България, какви са възможните хипотези?
Какви са?
Тоест, единият вариант е, ако е военен самолет, окей. Ако е граждански самолет и той се насочи към територията на София, или да не кажа друго, ако се насочи към територията, примерно на сгради с критична инфраструктура, като АЕЦ Козлодуй, тогава какво правим? В рамките на тези 10 минути ни трябва да вземем решение как да защитим живота и здравето на българските граждани. Работата е отговорна.
До кога ще носите тази отговорност?
Докато по силата на закона българските народни представители по българския парламент имат необходимата подкрепа.
Вие бяхте в Алжир, докато генерал-майор
Радев,
който отговаря за... който е главнокомандваш, кажете ми точно титлата му, какво беше?
Военновъздушните сили.
Военновъздушните сили, да. Си подаде оставката, след това министър-председател бързо го прихвана, с вашата терминология ще се изразя. Поговориха си с него, да, и го разобеди. Но генерал Радев постави условие, че ако не се изпълнят част от исканията му в определен период, то отново ще си подаде оставката. Вие сега се заклехте, че ще подпишем договор за ремонт на миговете с 24 милиона по-малко, отколкото Роснаците.
Ако ремонтираме 10, условно.
Ако ремонтираме 10, да, така. Но генерал Радев искаше много други конструктивни неща, свързани с предишните теми, по които говорихме. Имате ли конструктивни, да, летателни часове?
Всички искам.
Така.
Смятате, не ги изреждам сега, защото това специализирам. Вие преди малко казахте...
Смятате ли сте в състояние да удовлетворите нуждите или нямате намерение да задържате Радев? И след известно време тихо мълком да го махнете, защото той едва ли не се възпротиви във ваше отсъствие на вашата политика.
Първо, аз не съм привърженик на това български генерал да проявява емоция. Български генерал не бива да проявяват емоция. Нека да ви кажа, че в подобно състояние цялата българска армия има още два вида войски.
Той не прояви емоции, той беше професионално. Замислих се, иска да спомня физиономията. Той беше професионално развълнуван.
Професионално развълнуван в момент, в който имахме делегация в Полша, която финализираше разговора за ремонт на българските двигатели и нямаше никакво основание от там насетне.
Беше? Пак ви питам, вие бяхте в Алжир и той изведнъж хоп, си подаде оставката. И се среща с министър-председател.
Не
през вас, прескочи ви.
Не знам, вие как
не
сте на това?
Нищо не мисля.
Говорихме предната седмица.
След
и генерал Радев ми
каза,
не съм, тъй
сега,
като вчера трябваше да бъда в граф Игнатиево, бях в парламента, трябваше да се видя с премиера. Предстои този разговор, виждаме си периодично. Преди да замина, предната седмица имахме разговор и той изрази. Всъщност, този разговор беше в голяма степен по моя инициатива, защото исках да разбера в колко време ние имаме ресурси. Тоест имаме гориво за нашата авиация. Получих доклад и разбрах, че положението е критично. Той ме помоли.
За колко време имаме гориво?
Нямахме. Неизчерпване беше. Той ме помоли с докладна записка, защото бюджета ни е по-малък и горязан. Помоля ме с докладна записка, в която аз отпуснах, т.е. извадих от резерва ни 300, ако не се лъжа, 300 тона гориво за нашите самолети, за да продължат да изпълняват своите мисии.
За бюджета пак?
Да, кажете.
Министър-председателя, помните на... Кой консултативен съвет беше през май или април?
При президента, той беше единствен на тази година.
Той винаги е там консултативният съвет. Не помня кога беше. Той отказа тази година да се мисли за увеличение на брутния вътрешен продукт за отбрана.
Това не отговаря на истината.
Как да не отговаря на истината? Аз го питах. Той каза, че тази година не можем. Добре. Че има други приоритети. Така ли каза?
Не.
А какво каза?
Консултативният съвет при президента беше посветен единствено и само по въпросите на въоръжените сили.
Аз говоря за навънка, за пресконференцията. Не помните ли какво
аз? Не, така, защото вижте, ние приехме там едно становище на консултативния съвет, което беше подкрепено от всички политически сили, представени в Народното събрание, с изключение на БСП и на Атака, в което ясно беше записано, че бюджета за отбрана от следващата година ще нарасне на 1,35%. Тоест, няма как.
Значи ще нарасне главно, но няма да достигнем извън 2%.
Не, разбира се, никой не е искал това. В решението, което е от Уелс, се изисква и се очаква постепенно покачване на бюджет. Тоест, аз не съм очаквал подобно нещо на този консултативен съвет. Идеята беше съвсем различна. Ние да започнем да увеличаваме постепенно, за да няма безпокойство за заплатите, за да няма безпокойство по отношение на съкращение ангажимент, който аз поех в началото на своя мандат и го записахме в управленската програма. Така че изключително съм удовлетворен. Още повече, че в сряда на заседание на Министерски съвет тази програма за развитие на отбранителните способности беше приета и вече е сигурно, че бюджетът ще бъде 1,35, което означава спокойствие в средите на въоръжените сили, средства за заплати, за модернизация и надграждане на това, което към момента, разбира се, не е достатъчно.
Аз с огромно уважение разговарям с вас и понеже разговарям с огромно уважение, наистина не съм лицемерна. Искам да помоля колегите да пуснат едно видео, което не бързите още, което сме заснели на пресконференцията в Народното събрание, когато след срещата ви с Реформаторския блок.
Да.
А и да ви попитам две неща.
Да.
Защо вие избирателно отговаряте на медиите и си обръщате главата на някои въпроси? И откъде на къде пиарката на бързите колеги казах? И откъде на къде пиарката на Демократи за силна България си слага ръката на микрофона на журналиста да го възпре да ви пита? Това ли е свободата на словото? Вие затова ли сте евроатлантическия партньор? Айде сега да видим. Моля ви, гледайте внимателно. Ще го пуснем няколко пъти, за да ви го разтълкувам.
Няма
колеги, моля ви.
Пускайте. И веднъж е достатъчно, ще схвана.
Не, не.
Бързо схвана.
Много е.
Бъде такъв, какъвто е бил през 2014 година.
Господин Ненчев, говорите на въпросите на Радио КД.
Господин Ненчев, ако обичате, нека на Радио КД вече се мина по реда.
Значи, защото задавам пепа и въпроси. Господин Ненчев, не говоря.
Значи няма да спорим. Господин Ненчев.
Внимавайте сега. Задава ви се въпрос от дъното. Вие си обръщате главата на другата страна, не знаем защо. След което... Вижте какво се случва с микрофона на репортера на Радио КВ. Пиарката на ДСБ си слага ръката върху него. Хоп. Стига толкова, колеги, видяхме го. Така ли трябва да бъде? Не, защото защитавам.
Защитавам
репортер на Радио КВ. Въпросите бяха абсолютно важни.
Товете, вие сте професионален журналист. И предполагам, че добре ще ме разберете. Не би следвало. Не е възможно. Аз бях под доста голямо напрежение. И не е възможно да следя въпросите. Ако вие бяхте там, може би щяхте да бъдете на друго мнение.
Въпросът не щях да ме съред, всички... да ви кажа честно.
Чудесно
би било. Нали вижте министър-председателя
какво
казва? Я не се надвиквайте квачки или там какво казва.
Бях,
един по един
отговорих
питайте.
На всички въпроси. Стоях достатъчно дълго там, за да изясня всички въпроси и за да бъда достатъчно конструктивен. Така че аз, въпреки това, което се е случило и това, че не намирам основания за вина, бих искал да се извиня на вашия репортер и на вас.
Не е нужно.
Да,
се
нужно е винаги,
аз
когато...
Аз внимание, защото когато... е много важно властта да не ни създава впечатление, че отнема правото на журналиста да пита.
Нека да не влизам в обяснителен режим. Нека да не влизам...
Може ли да си слага властта чрез своите пиари ръката на микрофона?
Нека да не влизаме в обяснителен режим. Нека да не влизаме, защото това е въпрос, който очевидно има значение. Винаги ще бъда добронамерен.
Защото вие сте в ръководството на Реформаторския блок. Реформаторския
блок... какво очаквате от мен да направя?
Очаквам и ви моля, публично ви моля, колеги, дайте ли...
Ето тако що направих, поднесох извинения.
Не да се извинявате. Публично ви моля да вземете отношение по политиката на Реформаторския блок с някои медии. Вие делите медиите на свой и на чужди.
Дума да не става, не дайте така.
Ще спре до тук.
Това е несериозно.
И вярвам,
това
че ще продължим разговора. Проверете това,
вижте,
това което ви
казах. Бях достатъчно дълго в Народното събрание. И обещах и бях готов да отговоря на всички въпроси.
Не вие, говоря за Реформаторския блок.
Не съм останал с такова впечатление. Колегите от Реформаторския блок са демократи и не допускам, че някой от тях би си позволил подобно нещо.
Чуйте ме.
Нямам впечатление за подобно нещо. Нямам впечатление.
Чуйте ме. Проверете. Вие сте човек, който проверява нещата и ако ми проверява, ги изправя.
Повярвайте ми, нямам впечатление.
Ето сега, погледнете, подсказвам нещо. Мога да влезе в детайли, но не занимаваме повече хората.
Разбира се.
Така. Коя книга сте ни донесли?
Донесил съм ви една уникална книга. Това е история славяно-българска. Фототипно издание, което Министерството на отбраната. Изключително с превод и мисля, че...
Вие издавате история славяно-българска.
Точно така. С наша помощ, с Зографския манастир. Фототипно, с превод в другата.
Това е много скъпо. Колко пари сте отделили за тази работа?
Когато се дават пари за култура, Те нямат, но ние имаме собствено издателство, не забравяйте това.
Така, да, че, вие имате, това е друга тема. Вие имате много сериозен медиен антураж, който според мен...
Медиен антураж не бих казал, ако беше толкова сериозен, нямаше да бъде...
ефективно.
Ще се постарая това.
Запомнете ми думата. Да. Между другото, кое е най-важното, което трябва да знаем за министъра на отбраната?
Че е последователен, спокоен и уравновесен човек, какъвто трябва да бъде министър на отбраната.
Това е важно. И сега да ви подаря клубната фанелка, ще ви помоля повече навънка по някакъв начин да отбележите, че вие сте го подарил, макар че сигурно ще се въздържите да пишете посвещения. Но да знаем, защото това е библиотеката. Добре, ние ще отбележим тогава по свой начин, защото това е библиотеката на програмата. Моля ви, дайте ми тениската. Министър Ненчев, чест за мен е да ви влъча клубната фанелка. Беновска пита, но по-важно е... Защо? Какво въпроса защо се задавате вие? Не.
Защо България се колебае по отношение на членството си в Европейския съюз и в НАТО? И защото смятам, че трябва да продължим да бъдем достоен член и последователни в своите действия в името и в националната кауза на България. Благодаря ви.
Още не ви благодаря, чест за мен беше. Благодаря ви за изразилостта.
Благодаря.